Dobrý den. Já jsem rád, že dneska vidím opět plný sál, protože minule bratři říkali takové ty své obavy, vlastně jak to bude po tom koronaviru a po těch omezeních, jestli se tady třeba sejdeme a tak dále, a ty apely šly slyšet už dříve i v těch článcích a tak dále. A najednou jsem doma narazil ve Skutcích na tu epizodu, kdy ti farizeové vlastně přemýšleli, co udělají s těma apoštolama. Ti apoštolové štvali, nevěděli, co s nimi udělat a chtěli to tak udělat nějak po svém a ze svých vlastních sil. Až najednou ten jeden moudrý Gamaliel, se mi zdá, že se jmenoval, je trošičku schladil a říká, co jako řešíte, tak pokud je to z lidí bez, tak se to rozprchne a pokud je to z Boha, tak proti tomu nic neuděláte. A já myslím, že by tady tohle mělo pozbudit i nás a příště se v těch krizích méně bát a říct si, že pokud je přece náš sbor z Boha, tak se nemusíme bát toho, že bychom se po nějaké krizi nesešli. Dneska bychom se měli podívat na druhý list Timoteovi od 3. verše. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím, s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Doma jsem si chvilku říkal, co teda jako s tím. Inspirace začala přicházet až poté a říkal jsem si, mám prosit pána, aby mě teda řekl, proč ten Timotej plakal a říct to tady a už nic dál neřešit. To by bylo asi hodně jednoduché. Každopádně se k tomu tak možná trošičku dostaneme. Já bych teda ze začátku chtěl jenom říct vlastně, co jsem si tak našel informace o slzách trošičku z vědeckého hlediska. Člověk má 3 druhy slz. První jsou bazální slzy, znamená to, že oko je vlhčeno neustále svým způsobem, tedy celý život pláčeme, ani o tom nevíme možná. Pak jsou slzy reflexní, které vznikají, když je oko něčím podrážděno, například kouřem, pískem. Znáte to, když se vám dostane nějaké smítko do oka, tak hned člověk začne plakat. A potom jsou slzy emocionální. Jsou vlastní pouze člověku. Vědci sami neví dodnes, proč vlastně člověk pláče a nemají jednotné stanovisko. Díval jsem se, co na to třeba říkají evolucionisté, proč vlastně se u člověka vyvinul pláč, myslím ten emocionální pláč. Přišli na teorii, že by měl uklidnit agresora. Každý zkušený psycholog a psychiatr však řekne, že pláč většinou ještě toho agresora víc vyprovokuje. Znáte to různé sadisty a tak dále, kdy si úplně libují v tom, když člověk pláče a můžou ho ještě víc pokořovat. Já se přikláním k názoru, že pláč je jakýsi ventil k upouštění emocí. Kdy už se jich nahromadí moc a člověk neví, jak to vypustit, tak prostě začne brečet. Protože pláčeme, když jsme velmi smutní. Znáte to, pohřby, odchod někoho blízkého a tak dále. Člověk se neudrží a pláče. Nebo když máme velký strach, spousta lidí při válkách plakalo. Nebo jsme velmi frustrovaní. Například sportovci, znáte to, fotbalisti se celý rok připravují na nějaký turnaj, třeba mistrovství světa, dostanou se do finále. Spoustu pro toho udělali, spoustu si odřekli a najednou prohrají 1-0 ve finále a je potom a brečí na hřišti, protože chtěli vyhrát, ale nevyhráli. Taky když máme silnou bolest, děti spadne, odře si koleno, lekne se tak, že neví, co z emoce má, začne brečet. A nebo také, když máme velkou radost, třeba závěrečná zkouška ve škole, a nebo jsme dojetí, to už tady někdo říkal při narození dítěte, Lukáš teda. Taky jsem plakal nedávno. Zajímavostí je, že, nebo zajímavostí, všichni to víme, více pláčou ženy. Jsou prostě víc emocionálně založené. Znáte to, takové ty ženy rády sledují romantické filmy, takové ty dojemné. Manželka, když jsme se vzali, tak říkala, jestli bych se s ní někdy díval jako na nějaký film. A já říkám, pokud to začne tak, že tam bude jezero, dvojice na koních a přijedou do růžového sadu, tak budu brečet já. A prostě nedám to. Ale pojďme se podívat na trošku jiný pláč. A pláč, který zažil, věřím, každý z nás, a to při pokání. Já jsem si k tomu vybral takový příklad, je to žalm Davidův a je to žalm 6. Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení mě netrestej. Smiluj se, Hospodine, jsem vysílen. Uzdrav mě, Hospodine, v kostech mám děs. Do hloubí duše jsem vyděšen, Hospodine, jak dlouho ještě? Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň mě. V hrobě už na tebe nikdo nespomene. Mezi mrtvými, kdo by slavil tě, svým nářkem vyčerpán, na lůžku noci prozlikám, slzami polštář zalévám. Král David, bojovník, který zažil v bitvách tolik věcí, že určitě netrpěl nějakým přehnaným emocionálním vzrušením a najednou brečí po nocích do polštáře. Tady tyto jeho vzliky a nářky jsou vidět ve spoustu žalmech a svědčí to o tom, že tohle je už trošičku jiný pláč a nemá to s emocema nic společného, ale má to společného s pokáním, kdy člověk lituje svých vin. A proč plakal Timotej, to zkrátka nevím. Byl to ten emocionální pláč, nebo to byl ten duševní pláč, kdy si vzpomíná Pavel na to, kdy se Timotej třeba obrátil a prožíval tak silné pokání, že si spolu pobrečeli. Pavel byl taky prorok. Mohl říct Timotejovi, co ho všechno čeká. A nebo že se s ním už musí rozloučit, že se třeba nikdy neuvidí. Je takové klišé u nás ve společnosti, že chlapi nepláčou. Byl teda David a Timotej normální? Já si myslím, že byl. A ne proto, že si to myslím, nebo že si to myslí někdo jiný, ale podíval jsem se do písma. Podíval jsem se na pláč v životě Pána Ježíše. Pláč byl hned při příchodu Pána Ježíše na svět. V rámě slyšet hlas, pláč a velké bědování. Ráchel oplakává své děti. Utišit se nedá, protože už nejsou naživu. A pláč bude taky na konci tohoto věku. Matouš 13, 49 až 50. Tak to bude na konci světa. Anděle vyjdou anděle a oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípání zubů. Bude tam pláč a skřípání zubů, docela drsné. Skřípání, kdy skřípe člověk zuby, asi při velké bolesti. Stejný motiv se objevuje u Matouše ve 22. kapitole a je to podobenství o svatební hostině, kdy král přijde konečně už na tu hostinu a najde tam člověka, který nemá roucho svatební. A taky mu říká, ať ho vyhodí ven, svážou vyhodí ven a bude tam pláč a skřípání zubů. A víme, že když je v Bibli něco dvakrát, tak si máme na to dávat pozor. Ale samotný Ježíš plakal také. Můžeme se podívat třeba na to, kdy plakal, když zemřel Lazar a všichni říkají, dívejte se, jak ho měl rád. Jo? A to je pro nás znamením toho, že Ježíš byl taky úplně normální člověk a dokázal plakat nad svým přítelem. Máme však v Bibli i jiný příběh, Lukáš 19, 41. verš a 44. Když se přiblížil k městu a uviděl ho, rozplakal se nad ním a řekl, kež bys poznalo, aspoň dnes, co vede k pokoji. Teď však je to tvým očím skryto. Přijdou však na tebe dní, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sehřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí, vyhladí tvoje děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas Božího navštívení. Napadla mě otázka, jak je to z dnešní církví? Pláče nad ní Pán Bůh nebo se nad ní raduje? Ještě mě zaujal jeden příběh z Lukáše 23, 27 až 28 verš. Za ním šel veliký zástup lidu, ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a svými dětmi. Napadla mě otázka, jestli taky často nepláčeme spíš nad Pánem, než sami nad sebou. Často nás vždycky trošičku možná štvou lidi, kteří nechtějí slyšet pravdu, kteří možná se rouhají Pánu, ale potřebuje On naši ochranu, anebo to, aby jsme se ho zastávali, anebo nám říká, já se o to postarám sám o sebe, ale vyplačte nad sebou. Pláč je důležitý a bez pláče není spasení. I my jako křesťané občas si zapláčeme a je to úplně normální. Taková ta představa, že pokud člověk uvěří Pánu Bohu a bude všechno růžové a bude se mu dařit v životě, myslím si, že to v písmu nikde nečtu. V práci mám člověka, kterému jsem mnohokrát svědčil a on si vždycky vychutnává ty situace, kdy já přijdu se záchvatem dny nebo s plotenkama a vidí, jak se tam kroutím a vždycky nezapomene dodat, tak dívej se, jak tě opatruje ten tvůj Bůh. A ptal jsem se ho teda, jak to má on. Jestli třeba se někdy modlil nebo volal k Pánu Bohu a už jsem to psal v jednom článku, že říkal, ano, když prostě byl nějak nemocný a měl takovou bolest, že se prostě začal modlit. A říkám, tak vidíš to, tak pokud by se mi ve všem dařilo a nezažíval takové věci v životě, myslíš, že bych Pána Boha potřeboval nebo že bych ho volal. Mimochodem, ten člověk je z dětského domu a pochází a když byl malý, tak se setkal s nějakým farářem a ten se s ním trošičku bavil o Pánu Bohu a ten člověk se s ním přijel a říkal, že v něho nevěří a tak pan farář mu nabídl, teda tak to zkus, aspoň se jednou v životě pomodli. Tak on se pomodlil za to, že nikdy neviděl svoji maminku a že by si přál někdy v životě vidět. A ta maminka, která tam prostě roky nebyla, najednou na druhý den přišla. Ale ani to nestačilo k tomu, aby ten člověk uvěřil. Jak už tady bylo řečeno a dneska to zaznělo, je velmi pozbuzující, že Ježíš umí každý pláč nakonec proměnit v radost. Vybral jsem si příběh z Marka 5, 38 až 42. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch. Lidi jak pláčou a naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušení a pláčete? To dítě neumřelo, ono jen spí. A dali se mu do smíchu. On však všechny vykázal ven, vzal sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice. Kde to dítě leželo? Vzal dítě za ruku a řekl mu, talitakum, což přeloženo znamená děvče, říkám ti, vstaň. Děvče, kterému bylo 12 let, hned stalo a chodilo. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Podobný příběh máme i v Lukášovi 7, kdy Ježíš jde okolo már, na kterých leží syn vdovy. Chudák vdova ztratila manžela a její budoucnost vložená do syna je najednou pryč. Leží na márách a Ježíš jde okolo a z lítostí se dotýká már a syn stává. To muselo být radosti. Tento svět je plný pláče. Narodí se dítě na svět a hned brečí. Někteří lidi budou brečet i při umírání. My křesťané však máme naději, jak už tady řekl bratr Tomáš, že nám Pán Bůh v jeho království setře každou slzu. Amen.
Dobré dopoledne. Pláč je v Biblii zmiňován v souvislosti s lítostí, s pokáním a nebo radostí. Já bych možná v rámci toho kontextu ještě přečetl něco o tom, jak se Pavel potkal s Timotem při své druhé cestě v Listře. Skutky 16. Pavel přišel do Derbe a Listry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící židovky a řeckého otce. Bratři v Listře a Ikoniu ho velmi chválili a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamnějším židům ho obřezal. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek. Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na níž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílili ve víře a rostly v počtu každý den. Pavel měl vztah k Timoteovi jako k vlastnímu synovi ve víře, ačkoliv ten se zřejmě stal křesťanem ještě před setkáním s Pavlem. Timoteus provázel Pavla při druhé a třetí cestě. V prvním listu Timoteovi apoštol Pavel píše, že na Pavlovo přání zůstal Timoteus v Efezu. Můžeme tedy předpokládat, že v době psaní druhého listu Timoteus v Malé Asii ještě pobýval. Ještě bych chtěl znovu přečíst první čtyři verše z druhé Timoteovi. Pavel, z boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím, tak jako naši předkové, když na sebe vzpomínám ve svých modlitbách. Když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách, nemohu zapomenout na tvé slzy, toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí. Apoštol v úvodu listu děkuje Bohu a přeje Timoteovi milost, milosrdenství a pokoj od Boha, Otce a od Ježíše Krista, našeho Pána. Na ty první verše se můžeme dívat jako na formální úvod dopisu, ale apoštol Pavel to myslí upřímně. Vždyť co je víc než milost a pokoj od Boha? A pokoj v srdci nám může dát jedině Bůh a nikoli svět. To, jestli lidé naše sdělení vnímají jako formalitu, které nepřikládají význam, anebo zda se zamýšlejí nad obsahem, je ovlivněno tím, jak dotyčně žije a zda na sobě aplikuje to, o čem mluví. V našem životě by se měl zrcadlit Pán Ježíš a jeho láska. Dále ve třetím verši Pavel zmiňuje, že na Timotea myslí na modlitbách. Připomíme si, co je psáno v Janovi 14.13. O cokoliv prosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven Synu. Měli bychom si pořád připomínat, že přímluvná modlitba, to je nejvíc, co můžeme pro ostatní udělat. Když Pavel píše tento poslední dopis z římského vězení, vzpomíná na Timoteovi slzy, když se loučili. Pavel touží znovu vidět svého duchovního syna ještě dřív, než nadejde čas jeho popravy. Timoteovi slzy byly slzy lítosti a smutku, když se s Pavlem loučil. Chtěl bych se teďka s váma podívat na slzy radosti. Minulou neděli nám Jenda četl z Nehemiáše o návratu Židů z babylonského zajetí. Toto téma je nám blízké, protože jsme po 8 měsících mohli uskutečnit fyzické shromáždění. Přečtu z Nehemiáše 8. kapitoly o obnově bohoslužby. S příchodem 7. měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž zhromáždili na prostranství před vodní branou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Toho prvního dne, 7. měsíce, tedy kněz Ezdráš přinesl zákon před zhromážděné muže a ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u vodní brány od svítání až do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Ezdráš otevřel knihu před očima všech. A jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal amen. Padli před Hospodinem na kolena a klanili se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité vysvětlovali lidu zákon, četli v knize Božího zákona, vykládali a objasňovali, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a z levity, kteří vyučovali lid, říkal: netruchlete a neplačte, vždyť je dnes svátek Hospodina vašeho Boha. Jděte, jeste a píte lahodné věci a dělte se s těmi, kteří nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána, Nezlobte se, vždyť Hospodinová radost je naše síla. A tak lidé šli jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Jako stěžení tady v tom úseku vidím pasáž, kdy levité četli v knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova zákona, všichni plakali. To byly slzy radosti, radost z toho, že lid slyšel Boží slovo a že při výkladu porozuměli tomu, co se četlo. Nám čtení z Bible přijde jako samozřejmost a spíš jako povinnost. Radujeme se při čtení z Bible? Emoce a slzy k životu křesťana patří. A ať už to jsou slzy radosti, slzy pokání nebo slzy smutku. Na životech apoštola Pavla a Timotea bylo poznat, že jsou křesťané. Svůj život žili s Bohem. Někdy si pokládám otázku, zda i na nás je poznat, že jsme křesťané. Abychom křesťany nebyli jen tím, že o Bohu mluvíme. Aby z nás vyzařovala Boží přítomnost a Boží láska. Myslím, že omezení fyzické komunikace mezi křesťany za posledních 8 měsíců nebylo jen negativní. Abychom si udrželi svěžího ducha, museli jsme více času trávit na modlitbách s Bohem a museli jsme otevřít svou mysl Božím podnětům. Nebyl prostor, abychom se realizovali v církvi. A pokud jsme se modlili, tak Bůh si nás použil, abychom byli užiteční. Ne vždy to byla služba kreativní a ne vždy nás naplňovala. Být Božím dítětem jen o tom, že budeme tam, kde nás Bůh chce mít, kde nás potřebuje. Amen.